Salam, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bu buraxılışında qonağımız Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalıdır. Fəzail bəy son günlər, son bir neçə gündür ki, dediyi bir fikrə görə gündəmdədir. O, Facebookda təhlükə gördüyünü bildirmişdi. Və Fəzail bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir, xoş gördük, çox.
Sizin özünüz də bilirsiniz ki, verişimizdə qonaq olmanızın ən çox istəyərdik həmişə qonağımız olarsınız, amma məhz bu səbəb Facebookla bağlı söylədiyiniz fikirlər oldu ki, və xahiş elədik ki, gəlib bizim efirimizdə də bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz.
Mən Azadlıq Radiosu ilə hələ Azadlıq Radiosu bu dərəcədə geniş imkanlara və Bakıda böyük bir komandaya və yüksək şəraitə olmamışdan qabaq, yəni 90-cı illərin əvvəllərindən əməkdaşlıq eləyən Elmirə xanım, rəhmətlik Elmirə xanım, Mehdi müəllim və eyni zamanda mən də biz Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edirdik, Azərbaycanın problemlərini, dərdlərini Azadlıq Radiosu ilə dünyaya yayırdıq və Azadlıq Radiosunun hər zaman mənim münasibəti müsbət olub, lakin son vaxtlar bunun üzərində çox getmək istəmirəm, çox belə deyək, dərinə varmaq istəmirəm. Azadlıq Radiosunun bəzi aparıcıları ilə mənim münasibətlərimdə problemlər var. Yəni, baxışlarımız o qədər fərqlidir, o qədər onun baxışlar sistemimizdə böyük toqquşmalar, böyük uçurumlar var ki, mən o cür insanlarla sadəcə olaraq bir masanın arxasında oturaq fikir mübadiləsini edə bilmirəm. Yəni, bu mənim üçün sadəcə olaraq qeyri-mümkün. Dedik, siz bu məsələni dəvət etdiniz, məsələni bircə müzakirə eləyə, mən məmnuniyyətlə razı oldum. Mən hər zaman insanların fərqli baxışlarına, fərqli dünya görüşünə hörmətlə yanaşmışam və düşünmüşəm ki, insanlar fərqli olduqları kimi onların düşüncələri də fərqli ola bilər. Lakin ortaq dəyərlər var. Bu ortaq dəyərlər hər kəs tərəfindən qorunub saxlanmalıdır. Yəni, biz hər ikimiz Azərbaycan vətəndaşıyıqsa, siz və mən, yəni bizim ortaq dəyərimiz Azərbaycan dövləti, onun maraqlarıdır. Azərbaycan xalqıdır.
Siyasi baxımdan, mövqeyindən asılı olmayaraq bütün hər kəsin izinə açıqdır.
Yox, onu mən bilirəm.
Və Facebookla bağlı, siz sosial şəbəkə, Facebookda dediniz ki, yoxam. Biz söhbət edəndə dediniz Facebookda...
Mən nə üçün yoxam? Nə üçün yoxam? Bu portallarla digər bəzi hallarda eyni zamanda sizin radio ilə əməkdaşlıq edib, bu və ya digər məsələyə açıqlama verəndə, müsahibə verəndə sonra onun şərhlərini istərsəniz oxumalı olurdum. Bu şərhlərdə mənim ünvanıma hədsiz də böyük təhqirlər gəlirdi. Böyük ironiyalar. Hətta bəlkə də mənim övladım yaşında olan bir insan, bəlkə də mənim təhsilimin onda birini görməyən bir insan oturub çayxanada mənim ünvanıma sərt sözlər yazır, təhqirlər yazır və s. Buna görə də bu və buna bənzər məsələlər də eyni zamanda sosial şəbəkələrdə olduğuna görə sadəcə olaraq
siz dostunuz
yox, indi sadəcə
bağlaya bilərsiniz özünüz üçün
sadəcə olaraq mən bu cür psixoloji müharibədə olmaq istəmirəm.
Yəni mənim, Facebook haqqında ümumiyyətlə bilginiz nə qədərdir?
Mən bunu sosial şəbəkə kimi müəyyən dərəcədə təsəvvürüm var, lakin mənim maraq dairəmdə olmadığına görə bunun dərininə qədər varmamışım. Mənim maraq dairəmdə yəni bundan daha önəmli məsələlər var.
Digər sosial şəbəkələrdə də yoxsa?
Heç birində yoxam. Heç birində yoxam. Çünki bu mənim nə yaşıma, nə
deyək ki, kifayət qədər sizdən yox, axı, yaşlı adamlar var sosial şəbəkədə.
Yox, ola bilsin, onların vaxtı bu baxımdan kifayət qədər çoxdur və onlar sadəcə olaraq evdə otururlar, yazışmalar edirlər və s. Mən səhər saat 9-dan dururam, axşam saat 7-8-ə qədər kifayət qədər məşğulam və bu məşğulluğumun əmsalı o dərəcədə yüklüdür ki, mən oturub onun Facebookda adına klassiklərindən məktub yazışmalarından müqayisə edə bilərəm. Məsələn, bugün mənim işim kifayət qədər idi, gəldim saat 7-də sizin verilişinizə. Bu 7-dən qutaracaqdı saat 8-də. 8-dən artıq mən təbii ki, gedib dincələcəm. Səhər saat 11-dən mənim artıq iclasım başlayır, başqa şeylər başlayır və s. Yəni ona görə də mən Facebook-da
sizcə, yəni, marağım yoxdur. Sizcə eləyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə olanlar boş vaxt, vaxtı bol olan insanlardır.
Mən düşünürəm ki, onların hər halda baxışları, onların belə deyək, zamanlarını keçirmək düşüncələri və s. və ilaxud bunlar onlara imkan verir ki, onlar həm də Facebookda olsunlar. Mən deməliyim ki, onlar ancaq Facebookdadırlar. Onlar həm də Facebookda olsunlar. Lakin mən inandırıram sizi də, dinləyicilər də ki, mən portallara bir qayda olaraq baxıram, axşam saat 9-dan 11-ə qədər. Bu iki sayın ərzində mən həmi Azadlıq Radiosunu, həm Amerikan Səsi Radiosunu, həm portalları,
siz,
həm xarici
şəbəkələri, həm də informasiya mənbəyi kimi qəbul edirsiniz.
Həm xarici deyək ki, informasiya mənbələrini deyək ki, Rusiyanın başqa ölkələrində, təbii ki, mən ingilis dilində bilgim yoxdur. Yəni bunlarla informasiyanı özüm üçün götürürəm. Səhər tezindən mən səhər çayından sonra hökmən bir 2 saat otururam. Yenə də internetin qarşısında, kompüterdə, internetdən informasiya götürürəm. Siz təsəvvür edin ki,
ailə üzvlərinizdən də mi?
Var, əlbəttə var. Şəbəkələr. Var, əlbəttə oğlum da var, qızlarım da, qızım da var, oğlanlarım da var. Mən günümün 4 saatını...
Bəs Facebookdan təhlükə demişsiniz, hətta sizin fikrinizi belə tirajlayıblar ki, Facebookun bağlanmasını istəyirsiniz. Evdə, ailədə sizə bunun üçün bir...
Yox, belə bunu sual verdilər. Sual verdilər, dedim, mən heç zaman... Facebook-un bağlanmasının, sosial şəbəkənin bağlanmasının tərəfdarı olmamışam. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni, mənim baxışlar sistemimə bu tamamilə zidd olan bir məsələdir. Mən sosial şəbəkənin insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi yerini və rolunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Və əlbəttə bu yeni sahə insanların təməs nöqtələri tapmasında, tanışılığında, dostlaşmasında, fikir mübadiləsində heç şübhəsiz ki, bugün çox aparıcı və mühüm rol oynayır. Və əgər Azərbaycanda 1 milyondan çox Facebook istifadəçisi varsa, mən o 1 milyonun iradəsindən qarşı çıxa bilmərəm. Bu sadəcə mümkün olan məsələdir.
Amma Facebookda təhlükə
edir. Təhlükə var.
Nədir? Nədir təhlükə?
Facebookda, yəni sosial şəbəkələrdə təhlükə onun hədsiz də siyasiləşməsi və bu siyasiləşmə müstəvisində cəmiyyətimizə, Azərbaycan dövlətinə verə biləcəyi son dərəcə təhlükəli məqamlar. Məni düşündürən, əlbəttə, hər şeydən əvvəl Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyidir. Bu, mənim fəaliyyətimin başlıca ana xəttini təşkil edir və sökənmiş olduğum başlıca fundamental prinsipdir. Azərbaycan dövləti təhlükəsiz olmalıdır və Gürcü Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının təhlükəsini təmin etməlidir.
Bax, biraz bunu xırdalayaq.
Xırdalayaq.
Yəni, təhlükə deyəndə siz yəni, nəyə nəzərdə?
Məsələn, bir çağırışla dostlar bir-birinə müraciət edirlər, birdən-birə həmin çağırışın ətrafında bir, belə deyək də, təqir bir rəqəm deyək. 5.000-10.000 nəfər gənc həmin çağırışa qoşulur. Və həmin çağırış əsasında onlar razılaşırlar ki küçələrə çıxsınlar.
Amma insanlar boşuna ona dəxli olmayan məsələlərə görə küçəyə çıxmır.
Yox, bir dəqiqə, çıxırlar. Çıxırlar, çünki bu əslində o adamlar tərəfindən bu çağırışlar olur ki, o kifayət qədər psixoloji cəhətdən də hazırdır və kifayət qədər də məktəb keçib. Dünyanın aparıcı mətbuat orqanları yazırlar ki, Facebook sosial şəbəkəsinin arxasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi dayanır.
Amma bu bir gəncə aid.
Yox, misal üçün. İndi mən deyirəm, siz demirəm ki, bu mütləqdir. Ancaq bunu yazırlar. Yazırlar və yaxud da ki, belə deyək. Bu Facebook harada yaranıbsa, mən tamamilə əminəm ki, onun yaranmış olduğu ölkədə heç şübhəsiz ki, son dərəcə mühüm və əhəmiyyətli dövlət qurumları onu özlərinin dövlət maraqları, yəni həmin dövlətin maraqlarına uyğunlaşa bilirlər. Misal, Ərəb dünyasında proseslərin lokomotivi kim oldu? Sosial şəbəkələr. İnsanlar lider olmadan sosial şəbəkə vasitəsilə toplaşaraq kütlə şəklində küçələrə çıxdılar.
Bəs bu dövlətlərin...
Mən dövlətlər... fikrimi bitirməmişəm. Lütfən. Və beləliklə, partiya bir miting keçirirsə, kütləvi aksiya keçirirsə, bu kütləvi aksiya əvvəlcədən planlaşdırılır. Orada hansı mövzu qoyulacaq, kimlər çıxış edəcək, bu çıxışlarda hansı məqamlar üzərində dayanılacaq. Bütün bunların hamısı əlbəttə müzakirə olunur, konkretləşdirilir, hər kəsin qarşısına konkret vəzifə durulur. 2 saat, 3 saat mitinglər keçirilir, yürüyüşlər keçirilir, piketlər təqdim olunur hər hansı bir qurumun qarşısında, dağılışırlar, gedirlər. Burada təhlükə yoxdur. Çünki onu idarə edən var. Onu idarə edən onun lideridir. Sosial şəbəkədə küçəyə çıxanların lideri kimdir? Sosial şəbəkədə mi? Sosial şəbəkə onu çölə çıxartdığı kimi içəriyə də dəvət edə bilirmi? Xeyr. Ona görə də həmin sosial şəbəkə vasitəsilə küçəyə çıxan insanların içərisində ağlısı da var, divanəsi də var, müxtəlif düşüncə tərzində olan insanlar da var, dağdıcı insanlar da var. Kimdənsə küsərək, kimdənsə intiqam almaq arzusunda yaşayanlar da var və s. İndi həmin ağıllı adam, belə deyək də, düşünmür ki, bunun çağırışına orada hansısa bir ağılsız adam gəlməsə eləyə bilər. Həmin ağıllı adamın fikri qalır kənarda, o ağılsız insanlar başlayır, səsi obyektləri dağıdır, insanları yandırıcı maddələrlə, deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarına yandırıcı maddələr atırlar, ortada qarşılıqlı əmələ gəlir, bir polis öldürülür, iki Azərbaycan vətəndaşı öldürülür və yaxud da hansısa bir ölkənin vətəndaşı öldürülür və beləliklə vətəndaş qarşı durması yaranır və beləliklə, necə deyərlər, qardaş qırğınının qığılcımları artıq cəmiyyətə atılır və bu qardaş qırğınının başlanmasının qarşısı necə alına bilər, hansı formada alına bilər, o bu böyük problemdir. Misirdə bugünə qədər qan tökülür. Mən Hüsnü Mübarəkət qazandırmıram, o diktatoruydu, o hakimiyyətdən getməliydi və s. Ancaq onun bu şəkildə hakimiyyətdən getməsi nə nəticə verdi? Həmin Facebook vasitəsilə, həmin sosial şəbəkə vasitəsilə bugün hakimiyyətə gələnə qarşı yenidən qan tökülür. Yəni, məni meydanlardan kütlələrin körtəbiyi və deyək sosial şəbəkə vasitəsilə özünün ehtirazlarını, narazılarını bildirərək, meydanlara axşanların emosiyalarından istifadə edərək hakimiyyəti devirib onun yerinə gəlməyin perspektivi yoxdur və biz bunu 90-cı illərin əvvəllərində yaşamışıq. Meydanlardan hakimiyyətə gəldik, o hakimiyyətin ömrü nə qədər oldu, yaşamadı, idarə edə bilmədi, çünki diletantlıq var idi, səriştəsizlik var idi, bacarısızlıq var idi, komandada vahidlik yox idi, anarxiya başarılıb gedirdi və s. İndi mən bütün bunlara sökənərək gəlirəm konkret Azərbaycanla bağlı birinci cümlə ilə fikrimizdən lazım olur, sonra suallarınızı verərsiniz. Əcəba, nədən fevral ayının 26-sında sosial şəbəkədə oturan mənim çox dəyərli soydaşlarım Xocalıyə ədalət yazışması ilə meydanlara axışmadılar? Fevral meydanına minlərlə, on minlərlə adam nədən toplaşmadı? Nə üçün bugünə qədər Ermənistanın təcavüzə məruz qoymuş olduğu Azərbaycanda erməni təcavüzkarına son qoyulsun şuarı ilə həmin sosial şəbəkədə çağırışlar edilib fəvvarə meydanından nədən çıxarılmır? Bütün ölən əsgərlərimizi mən qəni-qəni rəhmət diləyirəm və həqiqətən hər bir əsgər dünyasının dəyişəndə hansı səbəbdənsə ya atışma nəticəsində, ya atəşkəsin pozulması nəticəsində və yaxud da ki, başqa bir səbəbdən dünyasının dəyişəndə ürəyim ağrıyır. Çox narahat olam. Bir Azərbaycan övladının itkisinə çox qəhərlənirəm. Bu çox mənim səmimi etirafımdır. Lakin orduda əgər bir əsgər ölürsə, mən də deyirəm ölməsin. Mən də bunu ittiham edirəm. Bir sıra hallarda ki, Müdafiə Nazirliyi diqqətli olmalıdır. Əsgərlərin qanı daha çox qalmalıdır. Lakin o böyük bir orqanizmidir. Orada bir əsgərin ölümü ilə əsgər ölümünə son deyərək çıxıb meydanlarda. Azərbaycan ordusuna qarşı, bizim silahlı qüvvələrimizə qarşı bu cür ehtimatsızlığın yadılmasının arxasında nə dayanır? Atəşkəs rejimini bugünə qədər saxlayan və Ermənistanın işğal olunmuş torpaqlarda status quo-sunu bugünə qədər əlində cilovlayıb saxlayan ermənilərin, onları himayə edən qüvvələrin maraqlarını xidmət eləyən bir çağırışdır və s. Bunu elə mən deyirəm ki, bəli, sosial şəbəkələr olmalıdır. Buyursunlar, lütfən, yazışsınlar, dostlaşsınlar, fikir mübadilə aparsınlar, lakin onu siyasiləşdirməsinlər. Əgər siyasiləşdirirsə, o məhdudlaşdırılmalıdır və ya qapanmalıdır və ya onu siyasiləşdirən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Əgər sosial şəbəkələrdə zorakılığa çağırışlar varsa, əgər sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın konstitusion hakimiyyətinə, konstitusion quruluşuna deyilməyə çağırışlar varsa, əgər sosial şəbəkələrdə terrorizmə çağırışlar varsa, artıq bu təhlükədir.
Zətən Facebook özü bəzi məsələlər var ki, onları tirajlamağa özü icazə vermir, yəni terror kimi hadisələri. Ancaq Fəzal bəy, mən çox diqqətlə sizin bu bir nəfəsə danışdığınızı, ərəb dünyasından başladınız, gəldiniz Azərbaycanda bəzi məsələlərdə qutardınız. Deyirsiniz ki, Azərbaycanın konstitusion hüquqları, Azərbaycan konstitusion hüquqları insanlara etiraz etdikləri bir məsələ ilə bağlı etiraz etmək hüququ verirmi?
Tamamilə verir.
Verir. İnsanlar əsgər ölümlərindən narahatdır və bunun üçün küçəyə çıxırlar. Bu sizcə onların hüququdur, yoxsa yox?
Əgər bu hüququn arxasında həqiqətən vətəndaşın mövqeyi və səmiyyət dayansaydı, mən tam eləsinə şərik edim.
O səmiyyətini ölçürsünüz?
Çox təəssüf ki, böyük. Mən misal gətirdim da.
Yəni, sizin dediyiniz kimi orada
ya, bir dəfə çıxdılar.
Nələrsə olmadı.
Yo, bir dəfə.
Yaxud dağıntı olmadı və kadrlardan da görünür ki, oradakı gənclər.
Xanım, bir dəfə çıxıldı, başa düşüldük. Yəni, bir neçə müddət bundan qabaq. Bir əsgərin İbadov idi, səhv etmirəmsə, ölümün. Cihun İbadov, Qubadov, bu da ya İbadov. Onun ölümü ilə, Allah rəhmət eləsin, bağlı etiraz edildi, başa düşüldü. İndi bundan sonra bu və digər səhəb uzbatından dünyasını dəyişəcək əsgər olanda biz hər zaman sosial şəbəkələr küçəyə çıxıb orduya qarşı nifrət mi aşılamalıdır?
Sizcə iki ayda qeyri-döyüş şəraitində ondan çox əsgərin ölməsi normaldır?
Mən buna normal yanaşmıram və buna haqq qazandırmıram. Lakin bundan da lakin bundan istifadə edib məsələni siyasiləşdirib ordunu Azərbaycanın silahlı qüvvələrini gözdən salmağa da qəti etirazımı bildirirəm və düşünürəm ki, bu idarə olunur. Həmin sosial şəbəkədə iştirak edənlərin bir çoxu ola bilsin ki, bunun mahiyyətini bilmir. Ancaq bunun arxasında duran qüvvələr və kimisə vasitəsilə bu çağırışı edənlər və öz dostlarının vasitəsilə, bu şəbəkə vasitəsilə insanları küçəyə dəvət edənlər, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, mən ola bilsin ki, kiminsə tərəfindən, kimlərin tərəfindən çox ciddi ittihamlara məruz qalsam da, bu mənim gəlmiş olduğum çox qəti qənaətdir ki, bunun arxasında məkirli məqsədlər dayanır və bu cür yanaşmalar, bu cür orduya qarşı münasibət birbaşa Ermənistanın maraqlarına xidmət edir.
Bəs gənclərin bax bu cür dağıdılması, aksiyasının bu cür dağıdılması, polisin şırnağından, rezin güllələrdən istifadə etməsi necə? Yol verilərdimi? Necə?
Bu əgər.
Yəni orada əgər polis hər hansı, yəni biz kadrlarda daş atma yaxud polisə qarşı hər hansı bir zorakılıq halları görünmürdü kadrlarda.
Əvvəlan ondan öncə o nidada iştirak edənlərin yandırıcı maddələrdə və eyni zamanda onların evindən külli miqdərdə pulun çıxması faktisə də bəllidir. İndi araşdırmalıdır ki, pullardan, oradan onlara gəlib, kim onlara verib, o yandırıcı, yəqin istintaq da gedir, o yandırıcı maddələrindən niyyət nə idi, məqsəd nə idi və s. Yaxşı ki, onun qarşısı alındı vaxtında. Ancaq
amma valideynləri hesab ancaq edir ki, onu təhlükəsiz orqanları özləri ilə gətirirlər.
Yalan
danışırlar. Yəni, onların da belə bir
açıqlar. Ola bilsin, onlar öz uşaqlarına haqq qazandırmaq üçün bu fikirləri söylüyor. Hər halda istintaq bunu araşdıracaq. Mən bu haqqda qəti fikir söyləmək istəmirəm və qəti fikrim də ola bilməz. Məsələ bundadır ki, megafonla, səs gücləndirici ilə deyirlər ki, dağılışım. Dağılışım. Dağılışım. Dağılışmayanda onu dağıtmaq büyük mühafizə orqanlarının borcudur. vətəndaşların təhlükəsini təmin etmək onun borcudur, vəzifə borcudur. Fransada dünya demokratiyasının 5 hesabı olur. Hesabının ölkələrdən biridir. Əgər bu cür hallarda o deməli bir neçə xəbərdarlıqdan sonra o icazəsiz aksiya, daha doğrusu razılaşdırılmamış aksiya davam edirsə, onu davam etdirənlər bir neçə il həbs cəzasına məhkum edirlər və 50 min eurodan yuxarı cərimə edirlər. İndi Azərbaycan polisi deyir, dağılışım. Axı, razılaşılmayıbdır, fəvvarələr meydanıdır. Və kimsə öz uşağı ilə, ailəsi ilə bilmir axı da, çıxıb orada gəzintiyə, istirahətə. Birdən-birə fəvvarələr meydanının bütün istiqamətlərindən böyük səslə, küylə, böyük ehtirasla insanlar fəvvarələr meydanına axışır və orada insanların təhlükəsində kim təminat verə bilər? Polis həmin insanların təhlükəsini təmin etməlidirmi? Yəni, ən azı, əvvəlcədən bilsək, sonuca polis bu təhlükəsini təmin etmək üçün adımlar ata bilər. İnsanlar ora buraxmaz və məhdudlaşdırır insanların hərəkətini, orada istirahətini.
Əzər bəy, siz necə hesab
edirsiniz? Birdən-birə insanlar ən müxtəlif yerdən gəlirlər, böyük hay ilə, küy ilə, sel kimi gəlirlər. Sonra siz deyirsiniz ki, orada yaşayan insanların hüquqları mənası şeydir.
Bu aksiyalar hakimiyyət üçün təhlükədir mi bu cür?
Mən belə təhlükəsiz eləmirəm.
Bəs niyə onda bu qədər narahatçılıq var? İnsanların
mən cəmiyyət
etiraz edir.
Yox, mən düşünürəm ki, hüquqi dövlətdə, vətəndaş cəmiyyəti olan bir ölkədə hər şey idarə olunmalıdır. Azərbaycan anarxiya sökənən dövlət deyil. Sizin dediyiniz o prinsiplə yanaşsaq, yəni kim istəyirsə, harda istəyirsə, mitin keçirsin, harda istəyirsə, nümayiş keçirsin, harda istəyirsə, yürüyüş keçirsin, bu dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bu ancaq İbtidai Cuma quruluşunda olubdur. İbtidai Cuma quruluşunda olub ki, o zaman da dövlət olmayıb. Əgər bugün Azərbaycan demokratik dövlət isə, demokratik dövlət Konstitusiyaya uyğun olan vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığını tanımaqla bərabər, ona şərait yaratmaqla bərabər, insanların təhlükəsizlik təminatını da reallaşdırmalıdır. Onun digər hüquqlarını, deyək, istirahət etmək hüququnu, sərbəst gəzmək hüququnu da
Gözəl bəy, ancaq qoruyub saxlamalıdır. Dəfələrlə müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar bildiriblər ki, Azərbaycanda məhz sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur. Bu, məsələn, müxalifət bəyan edir ki, onların mitinglərinə, aksiyalarına polis icazə, şəhər icra hakimiyyəti icazə vermir və yaxud adi, məsələn, Müsavat Partiyası neçə vaxtı qurultay keçirtmək istəyir, o qurultay üçün yer ayrılmır. Yəni, belə yanaşmalar var.
Belə yanaşmalar var. Mən dəfələr demişəm, bunu da təkcə edirəm ki, mən sərbəst toplaşmaq, insanların tərfiyyəsi şəraitdə toplaşaraq öz fikirlərini azad və sərbəst şəkildə ifadə etməyin ardıcıl tərəfdarlarından biriyəm. Bu mənim səmimi etirafımdır. Ancaq bütün bunlar müvafiq icra strukturu ilə razılaşdırılmalıdır. Çünki dünyanın hər bir demokratik ölkəsində bu var. Ancaq o başqa məsələdir ki, ayrılmış olan bir yer aksiya keçirənləri təmin etmir. Mən də düşünürəm ki, Bakının bir neçə yerində təkcə 20-ci sahədə deyil, digər yerlərdə də buna bənzər yerlər müəyyənləşmək olar. Bu açıq stadionlar da ola bilər, açıq meydanlar da ola bilər və orada bunlar keçib öz mitinglərini keçirə bilərlər. Bunun üçün əlbəttə siyasi partiyalarla Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında danışıqlar olmalıdır və bu danışıqlarda orta nöqtələr tapılmalıdır və Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir neçə yerdə mitinglərin keçirilməsi üçün şərait yaratmalıdır və o yerlər ayrılmalıdır. Təkcə bir yerdə yox. Qaldı Müsavat Partiyasının qurultayının keçirilməsinə. Bir neçə bundan qabaq biz müraciət elədik ki, bizə imkan verin, biz gedib qurultayımızı keçirdik. Bizi göndərdilər Əhmədlidə bir adı yamına çıxıb, Təbriz idi deyirsən, yəni hansı kino teatrı
getirdik? Bakı kino teatrı var.
Ya Bakı kino teatrı idi, Əhmədlidə.
Əhmədlidə
Bakı kino teatrı var. Getdik ora, daha doğrusu getdilər, partiyanın funksiyonları baktılar, söylemediyle çok pis vaziyette orada kulta kesim oldu. Ben özüme gittim baktım, doğruna gördüm mümkün değil. Geldik, partiyanın imkanları dahilinde oturduk, fikirleşir neydi, gittik. Park İnt'te onun büyük zalı var. Oranın bir 6 saatlik icraya götürdük, pulunu ödedik. Önce çok büyük pul da talep edemedi. Arası seviye etmemse 2500 manat pul ödedik. Kultayımızı keçirttik, şuarlarımızı vurduk. Orada hiç kimse mani olmadı. Hiç kimse bize demedi burada niye kultayı keçirirsen vesaire. Yani Müsavat Partiyası'nın doğrudu ama böyle bir imkanı yoktu ki o. Böyle bir otelim. Buyurun Azərbaycanda kifayət qədər.
Amma ziyalılar məsələn birliyi xatırlayıram ki bir iclaslarını keçirmək istəyirdilər amma otellərin birində müqavilə də imzalanmışdı. Son anda onlara tədbiri keçirməyə icazə vermədilər.
Kim vermədi?
Həmin otel rəhbərliyi.
O başqa məsələdir. Otel rəhbərliyinin
dövlətə, əvvəldən yəni razılaşdı.
Yox, dövlətə və hakimiyyətə dəxli yoxdur. Niyə vermir? Bunu aydınlaşmaq lazımdır. Niyə verməmisən? Nə üçün verməmisən? Artıq məsələn başqa tərəfdən. Bunu da gətirib dövlətin adı ilə hakimiyyətlə bağlamaq.
Siyasi səbəblərlə izah olundu bu məsələ. İndi telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, buyurun. Məhəmməd bəy olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli.
Buyurun Məhəmməd bəy, eşidirik sizi amma mümkünsə qısa.
Aha, mən ilk öncə həm sizi, həm Fəzal bəyi salamlayıram və Fəzal bəyin bu səsləndirdiyi bu Facebook sosial şəbəkəsindən bağlı fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, Fəzal bəy deyir ki, bu seçki ilində bizi, ümumiyyətlə bu Fəzal bəyin bu fikirlərlə razılaşmaq mümkün deyil. Ancaq bir məqamdan razılaşmaq mümkündür ki, Fəzal bəy deyir ki, bu seçki ilində bizi təhlükələr gözləyir. Bax, bununla razılaşmaq mümkündür. O mənada ki, bu seçki ilində bu kimi antidemokratik çağırışların səsləndirilməsi ölkəmizin az çox olan demokratik imicinə zərbə vura bilər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ancaq bu məqamdan razılaşmaq mümkündür. Qaldı ki, Fəzal bəyin bu son fikirlərinə mən qısaca münasibətimi bildirim. Məsələn, götürək İngiltərənin Londonda bir çox gözəl bir park var. Hyde Park deyirlər və orada gedirlər insanlar öz fikirlərini çox sərbəst şəkildə söylüyürlər. Mən təklif edirəm ki, bax elə bir park bizdə Bakıda olsun. Xahiş edirəm bu barədə biraz düşünsünlər.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizin son təklifinizlə mən də razıyam. Yəni mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda, Bakı şəhərində daha doğrusu bir belə Hyde Park müəyyənləşsin və ora gələndə Böyük Britaniyada olduğu kimi yüksək siyasi mədəniyyət nümayiş etdirərək öz fikirlərini desin. Gedəndən sonra isə əgər ora istənilən bir kağızı bilərəkdən ya bilməyətdən yeri atıbsa onu götürərək özü ilə aparıb zibil qutusuna atsın və heç bir problem yaratmadan, heç kimi söymədən, heç kimi təhqir etmədən öz fikirlərini sivil formada ifadə etsin. Mən bunu tamamilə tərəfdarıyam və bu baxımdan sizi dəstəkləyirəm. İkinci bir tərəfdən mən antidemokratik çağırış etmirəm. Mənim qardaşım, mən sizin kimi sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin iradəsinə qarşı çıxmıram. Bunu bir dəfəli bilin. Mən nə qədər bəyan edim, dünən ANS-ə də bu fikrimi söyləmişəm. Eyni zamanda ayrı-ayrı portallara da fikrimi söyləmişəm. Bu veriliş başlayandan da fikrimi dəfələrlə qabarıq şəkildə diqqətə çatdırmışam ki, mən sosial şəbəkələrin Azərbaycanda və dünyada fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarlarından biriyəm və bunun əleyhdarı deyiləm. Lütfən bunu qəbul edin və mənim baxışlarıma və mənim üzərimə gəlməyin. Mənə böhtən atmayın. Mən bunun tərəfdarıyam. Ancaq mən deyirəm ki, əgər sosial şəbəkələr cəmiyyətdə kataklizmlərə çağırış edirsə, konstitusion quruluşumuzun devrilməsinə çağırışlar edirsə, zorakılığı təbliğ və təşviq edirsə, bunun qarşısı alınmalıdır. Mən bu fikirləri üzərinə dayanmaqla daha çox demokratam. Bu fikirlərin əleyhinə gedənlər isə daha çox antidemokratikdir və daha çoxu avanturist mövqədə dayanmağını ifadə edir. Mən bunları demək istəyərdim.
Azadlıq FM-dəyik. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, verilişdə aktiv iştirak etmək istəyirsinizsə, SMS göndərin 057-744-1017 nömrəsini, elektron məktubu yazın. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-a. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz və bizə Facebook-dan da birbaşa yazmaq imkanınız var. YouTube vasitəsilə verilişimizi izləyirsiniz, yəni web-tv-də azadlıqradiosu.az-da web-tv ilə verilişimiz yayımlanır. Tariyel Rəsulzadə sizə yazı, sizdən soruşur. Fəzal bəy, siz hökumət başçısının 3 sual göndərib. Birincisi belədir, siz hökumət başçısının Facebook-dakı və Twitter və ya digər sosial şəbəkələrdəki fəallığını necə dəyərləndirirsiniz?
Hökumət başçısı deyəndə
yəqin mən başa düşürəm.
Yəni baş naziri nədir?
Artur Rəsizadə, amma hər ikisinə cavab verin. İlham Əliyev və Artur Rəsizadə.
Mən əldə etmiş olduğum informasiyaya görə, yəni oxuduğum məlumatlara görə dövlət başçısı Facebook səhifələrində kifayət qədər fəaldır. Ancaq Artur Rəsizadənin bu sahədə fəaliyyətindən xəbərsizəm. Bir daha təkid edirəm, mənim özüm Facebook şahsi deyiləm. Bilirsiniz, bu insanların seçiminə çox bir hörmətlə yanaşırım. Həqiqətən, səmimi etirafımdır. Bu üçün şək eləsinlər, daha çox özlərinə dost yıxsınlar, ətraflarını genişləndirsinlər və ən müxtəlif məsələ ətrafında fikir mübadilə aparsınlar. Bu da bir, necə deyərlər, seçimdir. Mən buna çox hörmətlə yanaşıram. Ancaq Facebook məni cəlb etmir. Bu da mənim seçimim bu da.
Aydın da. Sizin əskər ölümlərinə münasibətiniz necədir və əskərlərin müdafiəsində nələr etmişsiniz? Sualın birinci səsinə bayaq cavab verdiniz, ona görə qayıtmayaq ona. Amma əskərlərin müdafiəsində nələr etmişsiniz? Bunu cavab verə bilərsiniz.
Mən əskərlərin müdafiəsində ancaq Milli Məclisin deputatı olaraq və bir siyasətçi olaraq hər bir əskərimizin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün nə mümkündürsə onları etməyə çağırmışam və etmişəm. Bununla bağlı dəfələrlə Milli Məclisin yığıncaqlarında çıxışlarım da olub. Xüsus olaraq orada xidmət edən zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılanması, onların əmək haqqının artırılması, onların evlə, mənzillə təminat məsələsini dəfələrlə qaldırmışam. Eyni zamanda əsgərlərə zabitlərin münasibətinin bir mənalı və köklü şəkildə dəyişilməsinə Milli Məclisdən dəvətlər etmişəm. Eyni zamanda qanunvericilikdə əsgərlərimizin, silahlı qüvvələrimizin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən qanunvericilik təşəbbüslərinin də fəal şəkilləmişəm, bu müddaları dəstəkləmişəm. Bir sözlə, Azərbaycanda güclü silahlı qüvvələrin yaranmasında bir vətəndaş, bir millət vəkili olaraq bütün nə mümkünsə onları etmişəm.
Fəzal bəy, bu mən bu sualı biraz genişləndirim. Bu qeyri-döyüş şəraitində həlak olan əskərlərlə bağlı ki, bu məsələ, yəni hesab olunur ki, Azərbaycan xalqının həssas məsələsidir. Mən Qarabağ itkisinə görə, bu ağrılara görə və bu məsələdə belə fikirlər də var ki, məhz bu məsələdən istifadə edib insanları narazılıqlarını oyatmaq, qaldırmaq istəyirlər. Bax, bu məsələlərə görə qeyri-döyüş şəraitində əskərlərin ölümünə görə heç Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin parlamentdə hesab verməsini istəmirsinizmi?
Bu təşəbbüslərdə olanlar olub, lakin məsələ bundadır ki, Azərbaycanın bir sıra nazirliklərinin Milli Məclisin qarşısında konstitusiya ilə müəyyən olunmuş qaydada hesabat vermirlər. Bu, güc strukturlarının rəhbərləridir. Hökumətin hər il mart ayının
yəni büdcə hesabatı yox.
Yox, büdcə hesabatı yox. Bu büdcə hesabatı, orada hökumətin bütün hesabatı dinlənilir və hökumətin bütün iqtisadi, sosial, humanitar məsələlərdə də hesabatı eşidilir və onlara qiymət verilir, müzakirə olunur. Və bu müzakirələrdə heç şübhəsiz ki, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin də fəaliyyəti üzərində dayanılır. Lakin Müdafiə Nazirliyidir, Daxili İşlər Nazirliyidir və digər bu cür hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin parlament qarşısında hesabat praktikası yoxdur. Biz tələb etsək də belə bir hesabat praktikası yoxdur.
istəyərdisiniz?
Əlbəttə.
Və sizcə belə bir hesabatlıq olsaydı, məhz bu ki problem kimi görünür bu geri döyüş şəraitində əsgər ölümü, əsgərlərlə bağlı problemlər bu aradan qalxardı mı? Bax belə bir
təkcə bu yox, digər problemlər də düşünürəm ki bizim fikirlərimizlə, əlbəttə qərəzsiz təkliflərimizlə nəzərə alınaraq bunları aradan qaldırmaq olar. Çünki bilirsiniz, informasiyaların daha çox əsas obyektləri kimlərdir? İnformasiya daha çox kimə tuşlanılır? Kim daha çox informasiya əldə edir, mənfi ya müsbət? Jurnalistlər və millət vəkilləri. Siz mənə razısınızmı?
Daha çox məlumatlı olmaq baxımından deyirsinizsə?
Yox, deyil, bütün mənalarda. Yəni, siz də cəmiyyət üçün açıqsınız, millət vəkilləri də. Bəlkə belə deyil. Yəni, mən indi bura gəldim, gələndə istənilən yerə sərbəst şəkildə gedirəm, yanımda can qoruyucu yoxdur, heç kim məni heç kimə müdafiə eləmir, dükana mağazin özüm gedirəm, bazar özüm gedirəm, istədiyim yerə sərbəst gedirəm, insanlarla görüşürəm, gəlişirəm.
Mən çatmayan millət vəkilləri də var.
Yox, mən özümü deyirəm, mən olursun özünü çəkən, özünü millət vəkilindən yuxarı qoyan insanlar da var, mən bunu qoyuram kənara. Söhbət, mən deputatdan deyil, millət vəkilindən deyirəm. Bir var deputat, bir var millət vəkili. Bunların arasında kifayət qədər fərqlər var. Millət vəkili sözünün həqiqi mənasında millətin vəkili kimi çıxış eləyir. Və biz, eyni zamanda mənim özüm, seçilmiş olduğum rayonda insanlarla görüşürəm, onların mənə müraciət edirsə qəbul edirəm, mənim köməkçilərim var, köməkçilər vasitəsilə onların dərdlərini eşidirəm, mənim kimi digər millət vəkilləri də var. Özəl bu az deyil. Kifayət qədər çoxdur. Bunların cəmiyyətin bütün sahələrində reallığı əks etdirən həqiqi məlumatları var. Eyni zamanda həbs sahəsində də bunların əsərlərin taleyi ilə bağlı, zabitlərin vəziyyəti ilə bağlı kifayət qədər informasiyalar var. Bu informasiyalar obyektiv informasiyalardır. Ancaq nazir bu informasiyaları kimdən alır? Özündən asılı olan zabitdən. O zabitdə çox zaman həqiqi, real informasiyaları, şəraiti, vəziyyəti olduğu kimi hansı səhərdənsə nazirə demir. Və nazir ola bilsin ki, müəyyən tədbirdən tədbirə həmin cəbhə xəttində olur və yaxud da ki, hər hansı qoşun hissəsində olur və ya hər hansı hərbi hissədə olur və s. O hərbi hissədə olanda, ən yaxşı halda oturur onlardan bir-iki onun yeməkxanasında çörək yeyir və bir az onları eşidir. O eşidəndə də o zabitin qabağında əsərin problemi varsa, həmin zabitin qabağında o generalına və nazirinə o sözü demək cəsarət tapmır. Ona görə də məntiq olaraq deyirəm ki, bəli, o cür insanların Milli Məclisin qarşısına gələrək onların suallarına cavab verməsinə ciddi ehtiyac var. Bu düşüncənin bir çox problemlərin həllinə kömək edərdi.
Suallar gəlir, mən istəyirəm biraz bunlara yer ayıraq və fikirlər var. Kimdən, kirimçidən bilir, imza ilə yazıblar. Məncə bu real görünmür, İranda Facebooku bağlayıb, amma bütün İranlılar hələ də ondan istifadə edir.
Bunlara demək lazımdır ki, bu kimin fikridir ki, axı Facebook bağlansın?
Mən sizə dedim ki, sizin o Facebookdakı təhlükə var fikriniz, tirajlanıb, məhz Facebook
yox, səhvdir, bu səhvdir, tamamilə səhvdir.
Facebook bağlasalar, cəmaat Google üstə gəl və ya Twitterə köçəcək, xəttdəki adamı, özür istəyirəm bu. Deməli, sonra Malikdən belə bir sual var. İdarə olunan Facebook istəyirsinizmi? Kim idarə etsin, kimə tapşırılsın o idarəçilik?
Facebooku idarə edən var. Facebooku bu dəqiqə mən səhv etməmsə Amerikadan idarə edilir.
Siz ümumiyyətlə istəyərdinizmi Azərbaycanda bu Facebook idarə edən olsun?
Amerika buna imkan verərmi? Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi layihəsidir. Buna imkan verərmi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan və yaxud da ki, başqa bir ölkə belə bir sosial şəbəkəyə malik olsun və onu idarə etsin.
Belə bir,
və əgər bunun arxasında başqa niyyət dayanırsa, bunun da mən düşünürəm ki, tərəfdar deyiləm və mənim çıxışımda da, mənim fikirlərimdə də bu niyyət yoxdur ki, Facebook rəsmi qurumlar tərəfindən idarə olunmalıdır. Yox, Facebooku insanların təfəkkürü idarə etməlidir. insanların dünya görüşü ve səviyyəsi idarə etməlidir.
Bəyək biz şərhlərdən danışanda siz dediniz ki, bu şərhləri də buraxanlar, öz portalına buraxanlar məsuliyyət daşımalıdır. Və bu qanunvericilikdə hələlik belə bir şey yoxdur. Belə bir qanunvericiliyə dəyişikliklər mi hazırlanır, yaxud təkliflər mi var? Bax, bu bugün, internetin belə deyək, tənzimləməsi ilə bağlı.
Bəli, bəli. Bugün deməli, Milli Məclisin koridorlarında bu müzakirələr gedir. Söhbət nədən gedir? Baxın, yazılı mətbuatda kimisə ünvanına təhqir söylənilirsə, böhtan səslənilirsə, həmin şəxs öz hüquqlarını, şərəf və ləyaqətini qorumaq üçün məhkəməyə müraciət edir, təqsib alır və ya cərimə olunur və ya hansısa bir formada cəzalandırılır və beləliklə həmin insanın şərəf və ləyaqətinin qorunması reallaşır və o yazılı mətbuatda öz səhvini bir daha təkrarlamır. Bu var. Ancaq internetdə yoxdur bu. Portallarda yoxdur. Ona görə də portallar ağzına gələni yazırlar. Deyir ki, Fəzail Ağamalı və yaxud da ki, Səadət xanım. Bir dənə müəllif yazısının çıxış edir istənilən bir portalda. Onu oxumadan baxırlar ki, Səadət xanımdırsa, əgər Səadət xanımın hansı keyfiyyətindənsə, hansı cəhətindənsə xoşuna gəlmir, onun ünvanına ən müxtəlif təhqirlər, təhdidlər yazır. Bu mənə də aiddir, başqasına da aiddir. Yaxşı, sən əgər doğrudan da intellektin çatırsa, buyur mənim demiş olduğum fikirlərin təhlilini apar və alternativ fikir söylə. Mən də çox məmnun oldum.
Siz deyirsiniz
belə yoxdur. Ona görə də
media orqanının üstünə, internet mediasının üzərinə belə bir məsuliyyət qoyulsun.
Bəli.
Biz Facebookda, sosial şəbəkələrdə bunu necə idarə edirik?
Məsələn, siz də Azadlıqda və ya digər portallarında özün də məsuliyyət olmalıdır ki, bu cür təhqir edici, təhdid edici şərhləri yerləşdirməsinlər o moderatorlarda, elə deyilmi onu yerləşdirənlərdir də? Bunlar belə, məsələn, Qafqaz İnfonun təcrübəsində bu var. Özə dəfələrlə də bəyan edirlər, yazırlar ki, lütfən təhqir edici şərhlər verməyin, çünki bunlar verilməyəcək. Elə də xəbərdarlıq edir, verilmir də. Baxmayaraq ki, orada da tənqiddən çox bəzən sərt fikirlər ifadə olunur. İndi Facebookda bu necə idarə olunmalıdır, necə olunmalıdır, bu mümkün deyil. Çünki Facebookun...
Facebookda, Twitterdə bu sosial şəbəkələr...
Bunlar sosial şəbəkələr... Bunun yaradıcısı kimdir? Oturan Amerikadır. Bu ancaq o eləyə bilər. O eləyə bilər. Onun üçün də onun yaradıcısına müraciət eləmək lazımdır, bəlkə. Bilmirəm, yəni bu sualə mən hazır deyiləm cavab verməyə. Hansısa bir formadırsa, şərhlərdə verilsin... Yəni, azad fikir olsun, gözəl fikirlər olsun, tənqidi fikirlər olsun, hər hansı bir müəllifin və ya insanın fikrinə alternativ fikirlər söylənilsin, lütfən. Lakin mədəni şəkildə, səviyyəli şəkildə, ironiyayla yox, təhqirlə yox, söyüşlə yox. Bunlar olmalı deyil. Digər bir tərəfdən, deyək ki, bugün həmin sosial şəbəkələr insanları canlı ünsiyyətdən məhrum eləyir. Məsələn, qardaş bacı ilə götürür, Facebook vasitəsilə cəhval tutur. Biri yaşayır, belə deyək, Lənkəranda, biri yaşayır Qubada. Heç bunlar aylarla, illərlə görüşmürlər, deyilir, buna ne
gəlir? İnsanların sosial şəbəkələrdə siyasi məsələləri müzakirə etmələri təhlükəlidir?
Əlbəttə. Nə üçün? Siyasi məsələ, əgər bunun adı sosial şəbəkədirsə, bursun burada sosial məsələləri qoysun da. Əgər olsaydı bu siyasi şəbəkə, siyasi, sosial şəbəkə, onda bəlkə də buna. Əgər siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, bağışlayayım, üzr istəyirəm. Bu üçün istənilən bir siyasi partiya daxil olsun və ya özü bir partiya yaratsın, bu üçün siyasətlə məşğul olsun.
İnsanlar partiyalaşmalıdır.
Yox.
Siyasi fikirlərini,
yox, siyasətlə,
fikirlərini
Azərbaycanda konstitusiya var. Bu konstitusiya bütün məqamları tənzimləyir. Qeyri hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Doğrudur mu? Mətbuat həmi siyasətlə məşğul olur, həmi iqtisadiyyatla məşğul olur, həmi sosial məsələlə məşğul olur və təsadüf deyil ki, ona dördüncü hakimiyyət deyirlər. Doğrudur mu? Buyurun. Bu sosial şəbəkədə bu yoxdursa, bu nə üçün siyasətlə məşğul olmalıdır?
Səsə demək, siyasi məsələləri müzakirə.
Yox, elə siyasət deyil.
Fikirlərini bildirmək.
Siyasi məsələlərinin ortaqlığa qoyulması ilə onun müzakirəsi məsələn, siyasətlə məşğul olmaq deməkdir.
Məsələn, siyasətçilər var Facebookda, sosial şəbəkələrdə elə siyasi mesajlarını məsələ sosial şəbəkələr vasitəsilə çatdırırlar. Məsələn, Barack Obama birinci prezident seçkisi dövründə seçkilər zamanı məhz sosial şəbəkələrdən istifadə edirdi.
Nə deyir?
Ötürmək üçün.
Nə edir?
Mesajlarını ötürmək üçün.
Mesajlarını ötürdü. Mesajlarını ötürdü. Bu üçün siyasətçilər də o mesajlarını bir-birini ötürsünlər. Lakin onlara çağırışlar etməsinlər. Obamanın həmin çağırışlarında, siyasi xarakterdaşının çağırışlarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti üçün, vətəndaş üçün təhlükəli məqamlar var idi.
Siz Facebook-un bilmirəm, Azərbaycanda monitoringini aparıb sizə də versədilər, bəlkə Azərbaycanla da bağlı belə məqamları görürsünüz.
Sədət xanım, mən...
Sual gəlir, vaxtımız da azdır.
Mən bircə məqamı, bir dəqiqə məqamı xahiş edirəm, lütfən. Mən deyim, siz də məmnun razılaşın. Mən pragmatik və realist adamam. Fikirlərimi heç zaman cümanlar və nəzər üzərində quran insan deyiləm. Azərbaycanda artıq Facebook-un siyasiləşməsi, sosial şəbəkənin siyasiləşməsinin elementləri var. Mən də deyirəm ki, əgər doğrudan da bu varsa, bu təhlükə törədə bilər. Çünki bu idarə olunan siyasi proses deyil. Sosial şəbəkə onu küçəyə çıxardır, lakin küçədən yığa bilmir.
Fəzəl bəy, deməli sizə Ayaz adlı dinləyicidən sual gəlir. Fəzəl bəy, siz axıcı üzvü kimi Mütəllibova, Vəzirova qarşı Bakıda miting keçirəndə sizcə Bakı sakinlərinin rahatlığını pozurdunuzmu? Sovet ordusu Bakıya girəndən sonra TV-də göstərdilər ki, axıcı üzvlərin evindən silah çıxıb. Axıcı üzvü 1 milyon pulla İran sərhədində həbs olunub. Sizcə bunun nidaçılara bir oxşarlığı varmı? Mümkünsə qısa, çünki başqa suallara da vaxt.
Bəli, o zaman mən Mütəllibova, Vəzirova qarşına görə mübarizə apardım ki, istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun, azad olsun və o mübarizədə iştirak etdiyimə görə özümə bir qürur duyuram və bundan şərəf duyuram ki, mən Allah mənə bir taleyə qismət elədi. Mən o mübarizələrdə oldum və bu gün artıq müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı kimi, yəni bu gün Azadlıq Radiosunda. Yox, çünki orada Bakı sakinləri Azərbaycan xalqının önündə gedirdi. Və o azadlığın Mütəllibova və Vəzirova qarşı mübarizənin avangard qüvvəsi kimi Bakılı soydaşlarımız, Bakı ətrafındakı kəndlərdəki yaşayan soydaşlarımız öncül mövqe tuturdular və bu Bakının rahatsızlığı üçün deyil, Bakının müstəqilliyi üçün aparılan bir mübarizə idi.
Bəs AXC üzvünə o 1 milyon pulla İran sərhədində həbs olunması?
O həqiqət idi, həqiqətən. Silah gətirmək lazımdır, çünki Qarabağda döyüşlər gedirdi və o pul da var idi, o silahlar da var idi, bu həqiqətdir, bunun üzərindən düşünürəm ki, xətt çəkməyə ehtiyac yoxdur.
Bir sual da var ki, Fat yazır Dohadan, niyə normal ölkələrdə Facebookda təhlükə görünmür, amma Azərbaycanda görünür? Bəlkə təhlükənin haradan yarandığını araşdırsınlar.
Bu təhlükəni hətta Böyük Britaniyanın baş naziri ifadə etmişdi, yadınıza gəlirsə. Bu yaxınlarda onun aynəsində balaca görüntüləri də oldu. Və baş nazir orada söylədi ki, bu sosial şəbəkələr deyəsən bizim üçün çox böyük problemə yaratmaqdır. Düşünmək lazım ki, bu necə eləyək ki, bu bəlalardan xilas olaq. Lakin Böyük Britaniyada bu geniş müzakirə olundan sonra Britaniya özünün demokratik ənənələrinə xüsusi önəm verərək bundan çəkindi. Və ola bilsin ki, digər metodlar, digər formalar üzərində düşünürlər ki, sosial şəbəkələr Böyük Britaniyada bir daha təkrarlanacaq elə bir xoşagəlməz hadisələr yaratmasınlar. Yəni, dünyanın hansı bir nöqtəsində bu sosial şəbəkələr problem yaradırsa, gəlin biz bunu etiraf edək və ondan imtina eləyək. Mən sosial şəbəkənin...
Nəyə görə Facebooka məsbaq Ərəb dövlətindən misal gətirdiniz və özünüz də dediniz ki, mübarək diktator rejim yaratmışdır. Yəni, Azərbaycandakı rejim necə? Bax, belə bir təhlükəni mənbəyi olur mu özü?
Ona görə ki, mən çıxışımın önündə də, əvvəlində də dedim ki, sosial şəbəkə vasitəsilə Ərəb dünyasında yaranmış olan bir inqilab birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqlarına və xarici siyasətinin xəttinə xidmət edən nəticələr idi. Sosial şəbəkələr vasitəsilə faktik olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın böyük bir hissəsinin niyyət və təbii ehtiyatlarla zəngin olan bir hissəsini bu vasitə ilə yenidən ələ keçirmək və orada öz hakimiyyətini bərqərar etmək niyyəti güdürdü. Yadınıza salıram, çox dəyərli dinləyicilərin də istəyərin diqqətinə çatdıram ki, hansı ərəb ölkələrində sosial şəbəkələr vasitəsilə inqilab oldusa, o ölkələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri hədsiz dərəcədə zəif idi. O ölkələrdə daha çox Rusiyanın və bir sıra Avropa ölkələrinin təsiri var idi. Amerika Birləşmiş Ştatları isə istəyirdi ki, həmin ölkələrdə bütün maraqlar təmin olunsun və sosial şəbəkə vasitəsilə onu reallaşırdı. Yəni bugün sosial şəbəkələr vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən layihələri reallaşdırılmaqdadır. Bu mənim gəlmiş olduğum nəticədir və bu nəticə kifayət qədər ciddi müşahidələrə və faktlara sökənir. Sualınızın başqa hissəsi nə oldu? Nə bu Azərbaycanın təhlükə olur mu?
Ya Azərbaycan hakimiyyəti rejimi bu təhlükə üçün sizin o dediyiniz ki, Facebookda təhlükə var. Bu təhlükənin mənbəyi Azərbaycan hakimiyyəti ola bilər mi sizcə?
Azərbaycan hökuməti yox, Azərbaycan ola bilər. Azərbaycan ola bilər. Və əgər bu gün yaddan çıxarmayın. Baxın Azərbaycana qarşı hansı tərəflərdən təzyiqlər var.
Mən sadəcə soruşuram. Mən soruşuram ki, siz deyirsiniz ki, Facebookda təhlükə var, insanlar orada siyasətlə məşğul olur. Yəni buna Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyəti rəvac verə bilərmi?
Xeyr. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, mən deyəmərəm və bu fikirdə deyiləm ki, Azərbaycan dövlətində və Azərbaycan hakimiyyətində hər şey idealdır. Yox. Uğurlarımız da var, kifayət qədər. Əldə edilən müvəffəqiyyətlərimiz də var, nöqsanlarımız da var, çatışmayan cəhətlərimiz də var və məsələnin əsas cəhəti bundan ibarətdir. Ölkə prezidentinin iradəsi çatışmayan cəhətlər mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasına yönələn bir iradədir. Və Azərbaycanın dövlətinin siyasəti buna istiqamətlənmiş olan bir siyasətdir. Əgər hər hansı bir məmurun, hər hansı bir icra başçısının yolunu azmış, göylə gedən, insanları nəzərə almayan, hər kəsə hamıdan yuxarıdan aşağı baxan, əgər bir məmurun hər hansı vətəndaşların incitməsindən inciyərək dövlətin üzərinə getmənin özü böyük haqsızlıqdır. Baxmayaraq ki, mən o məmuru ittiham edirəm, baxmayaraq ki, o məmuru dəfələrlə bu cür məmurları mən açıq şəkildə Milli Məclisdə də, mətbuatda da, radioda da, televiziyada da açıq tekstlə üstlərinə getmişəm ki, yığışın. Bu dövlət,
bu dövlətin narazılıq oyadan məmurlar uzun müddət otururlar öz vəzifələrində.
İndi onlar uzun müddət otururlar, ya qısa müddət oturur. Elə uzun müddətli məmurlar var ki, onlar Azərbaycan dövləti qarşısında çox böyük töhfələr veriblər. Həqiqətən. Yəni onların hamısını eləşmək olmaz. Lakin eləsi var ki, təzə gəlib, lakin təzə gələn kimi özünü Allah kimi aparır. Özünü padşah kimi aparır. İnsanları əzir. İnsanları təhqir edir. İnsanlara söyüş söyür. Bu cür insanlar əlbəttə bu cür münasibət insanları narahat salır və belə hallar ola bizim kəmin insanları Facebook vasitəsilə küçələrə çıxartmağa sövq edir. Belə hallar ola bilər. Lakin o vətəndaş düşünməlidir ki, bir dənə yaramaz məmura görə Azərbaycan dövlətin üstünə getmək olmaz. İndi ola bilsin ki, mən buranın yeri deyil, bir normal təkliflə yəqin Milli Məclisə çıxış eləyəcəm, yəqin ki, kütlə informasiya vasitələrində diqqətin olacaq ki, biz necə eləyək? Bu cür məmur öz başınalının qarşısını dərhal ala bilək.
Fəzəl bəy, təşəkkür edirəm sizə dəvətinizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Azadlıq Facebook məkanında verilişi burada işini sona çatdırır. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı, qonağımız isə Fəzəl Ağamalı idi, millət vəkili və təşəkkür edirəm Rövşənə Şəfaniyə mənə kömək etdi bu saata qədər. Belə, sağ olun, gələn verilişlə qədər.